33 bob. Martinning ahvoli tang edi. U qanchalik tejab tergab sarf qilmasin, adabiy faoliyatidan kelgan daromad hatto bir amallab kun kechirishiga ham yetmasdi. Nihoyat qora kostyumini garovga qo'yishga majbur bo'ldi. Shu bilan mo'zlarning shukronalik kuni tushlik ovqatga taklifini qabul etish imkonidan mahrum bo'ldi. Ruf taklifning rad etish sababini bilib juda xafa bo'ldi. Martin esa bu holdan qat'iy bir qarorga keldi. U 5 dollar haqqini olgani Transcontinental oylik jurnali tahririyatiga o'zi borib, so'ng kostyumini sotib olmoqchi bo'ldi. Shu niyatini Rufga aytib, ularnikiga borishga va'da berdi. Ertalab u Mariyadan 10 sent qarz oldi. Qarzni 5 sentdan olgani ma'qul edi-yu, lekin u tentak birdaniga qayoqqadir g'oyib bo'lgan edi. Mana 2 haftadirki Martinnikiga kelmas. Martin esa yana uni xafa qilib qo'ymadimmi-kan deb behuda bosh qotirgani qotirgan edi. 10 sent pul uni kurfazdan paromda suzib o'tishi uchun kerak edi. Mana u Market Street bo'ylab ketib borarkan, pulni undira olmasam nima bo'ladi deb o'ylardi. Bu holda uning Aklentga qaytishi ham muammo bo'lib qolardi. Chunki San Fransiskoda paromga 10 sent qarz beradigan hech qanday tanishi yo'q edi. Transcontinental oylik jurnalining eshigi qiyo ochiq edi. Martin quyidagi gapni eshitib, beixtiyor to'xtab qoldi. Gap bunda emas, Mr. Ford. Ford muharrirning familiyasi ekanligini Martin bilardi. Gap mening haqimni to'lashga qodir yo qodir emasligingizda, ya'ni naqd to'lash haqida. Jurnalingizning kelgusi yildagi istiqboli bilan sariq chaqali ishim yo'q. Mening ish haqimni to'lashingizni talab qilaman. Vassalom. Ogohlantirib qo'yay. To ish haqimni oxirgi sentigacha to'lamas ekansiz, jurnalning yangi yil soni bosmaga tushirilmaydi. Xayr. Pul topganingizda kirarsiz. Eshik qattiq ochildi va Martinning yonidan bir odam mushtlarini tugib, g'uldirab so'kingancha chopib o'tib ketdi. Martin yaxshisi chorak soatcha kutib turay degan qarorga keldi. U biroz ko'chada tindirab yurib qaytib keldi-da, umrida birinchi marta tahririyat ostonasidan xatlab o'tdi. Aftidan bu yerda tashrifnomaning hojati yo'q edi. Dastyor bola to'g'ridan-to'g'ri to'siq orqasiga o'tib, bir odam Mr. Fordni so'rayotganini aytdi. So'ng u qaytib chiqib, Martinning Martirni muharrir kabinetiga boshlab kirdi. Bu yerda Martin xona haddan tashqari tartibsiz, yivirsib yotganini ko'rib hayron qoldi. Keyin u stol ortida o'tirgan, aftidan xila yosh ko'ringan, chakalarga soqol qo'ygan janobni ko'rdi. U janob Martinga qiziqsinib qarab o'tirardi. Martin uning qiyofasidagi beg'amlik ifodasini ko'rib, hangmang bo'lib qoldi. Aftidan bosmaxona xo'jayini bilan bo'lgan mojaro uning kayfiyatiga zarracha ham ta'sir qilmagan ko'rinardi. Men Martin edimman deb gap boshladi Martin. Men ham o'zimning 5 dollarimni olgani keldim demoqchi bo'ldi. Lekin uning muharrir bilan birinchi marta yuzma-yuz to'qnashishi edi. Shuning uchun gapni jahl bilan boshlash yaxshi emas degan qarorga keldi. Biroq Mr. Ford Martinni taajjublantirib, "Ye, rostdanmi?" deb tik etib o'rnidan turib ketdi-yu, bir zumda zavq-shavq bilan uning qo'lini siqib ko'risha boshladi. "Siz bilan tanishganimdan behad xursand bo'lganimni bilsangiz edi, Mr. Eden. Sizni tez-tez o'ylab turardim. Qanday odamligingizni tasavvur qilish ko'rib o'rnardim." Mr. Ford biroz orqaga chekinib Martinning ishlik kostyumini, ya'ni hozirgi paytda yagona kostyumini zavq bilan tomosha qildi. Bu kostyumning chapishlik va yamashlik holi qolmagani yaqqol ko'rinib turardi. Rost, shimining qatlari Maria Silvaning dazmolida hafsala bilan dazmollangan edi. "Men sizni ancha katta yoshda bo'lsangiz kerak deb o'ylovdim. Hikoyangizda puxta mulohazalar shunday ko'p va u shunday chiroyli yozilganki, chinakam shohona asar. Asaringizdan 3-4 misr o'qishim bilan angladim buni. Birinchi marta hikoyangizni qanday o'qib chiqqanimni aytib beraymi sizga? Yo'q, eng avval sizni o'z xodimlarimiz bilan tanishtirmoqchiman." Mr. Ford gapdan to'xtamay, uni umumiy xonaga boshlab chiqdi. U yerda Martinni o'z muavini, Mr. White bilan tanishtirdi. Mr. White qo'li muzdek sovuq, qiyofasi bezgak tutayotganga o'xshagan jikkakkina odam edi. Bu kishi esa Mr. Ems. Mr. Ems bizning boshqaruvchimiz. Martin ko'zlari bejo, boshi kal janobning qo'lini siqdi. Bu janobning yuzi qordek oppoq soqol bilan bezalgan bo'lsa ham, o'zi hali uncha qari emas edi. Bu janobning rafiqasi har yakshanba kuni uning soqolini chiroyli qilib dukartlab, ensasini ham ustara bilan qirib qo'yarkan. Uchovlari Martinni o'rab olib, bir-birlarining so'zini bo'lib, uni shunday maqtay boshladilarki, nihoyat Martin bular gapni chalg'itib meni laqqalatishayotganga o'xshaydi degan xayolga keldi. "Biz doim nega tahririyatimizga kelmaysiz deb hayron bo'lardik", dedi Mr. White. "Paromga pulim yo'q edi", deb javob qildi Martin. Shu bilan u o'zining pulga qanchalik muhtojligini bildirdi. "Mening kishilik kostyumim", deb o'yladi u o'zicha. Buning juda yaxshi isboti bo'la oladi. Bundan keyingi suhbat paytida Martin dam o'tmay nima maqsadda kelganini shama qilib turdi. Lekin iste'dodining ixlosmandlari uning shamalarini eshitmas edilar. Ular Martinning hikoyasidan qanday zavqlanganlarini, xotinlari va qarindosh urug'lari qanday qoyil qolganini tinmay gapirar edilar. Lekin uchalasidan bittasi ham uning haqini to'lash haqida lom-lom demadi. "Men hikoyangizni birinchi marta qanday vaziyatda o'qib chiqqanimni aytib bermadim-a?" dedi Mr. Ford. "Men Nyu-Yorkdan kelayotgan edim. Poyezd Ogdenda to'xtaganida vagonga gazeta vurish chiqdi. Unda Transcontinental oylik jurnalining oxirgi soni bor ekan." "Yo tavba," deb o'yladi Martin. "Bu haromzoda Pullman poyezdida sayr qilib yursa-yu, men och o'tirsam, o'z peshanam terim bilan topgan 5 dollarimni talab qilib ololmasam." Martinning g'azabi qaynab ketdi. Transcontinental oylik jurnalidan yetgan ozor birdan tasavvur qilib bo'lmaydigan darajada kuchaydi. U bu pulni necha oy mobaynida ko'zlari to'rt bo'lib kutganini, muhtojlik va ochlikda yashaganini esladi. Kecha ham och nahor yotib qolganini, bugun esa tuz ham totmaganini esladi. Qoni qaynab miyasiga urdi. Bular talonchi ham emas, shunchaki oddiy kisavurlar. Ular soxta va'dalar bilan tovlamachilik qilib uning hikoyasini tortib olgan edilar. Xo'p, yaxshi. Martin ko'rsatib qo'yadi ularga. Shuni o'ylab Martin o'ziga tegishli pulni batamom olmaguncha tahririyatdan chiqmaslikka ahd qildi. Baribir Aklentga qaytishi uchun puli yo'q edi. Martin hamon o'zini bosib turar, lekin yuzida endi vahshiyona ifoda paydo bo'la boshlagan ediki, bu hol ham suhbatlarini dovdiratib, hattoki cho'chitib yubordi. Ular yana jonlarini Jabborga berib, hikoyani boshlariga ko'tarib maqtay boshladilar. Mr. Ford qo'ng'iroq sadosini birinchi davra qanday o'qiganini yana hikoya qila boshladi. Mr. Ens esa jiyanining bu hikoyadan o'zini yo'qotib qo'yganini vaholanki, jiyani unaqa bunaqa ayol emas, Alamedda maktab muallimasi ekanligini gapira boshladi. "Men haqimni olgani keldim," deb gapni cho'rt bo'ldi Martin. "Hammangizga shu qadar yoqqan hikoyam bosilib chiqqandan keyin menga 5 dollar to'lashingiz kerak edi." Mr. Fordning yuzida uning haqini darhol to'lashga tayyorlik ifodasi namoyon bo'ldi. Cho'ntaklarini paypaslab ko'rdi va Mr. Ensga o'girilib, pulini uyda unutib qoldirganini aytdi. Mr. Ens chakki bo'pti deganday unga qaradi, lekin shu payt uning g'ayriixtiyoriy ravishda qo'li shimining cho'ntagini qoplaganini ko'rib qolgan Martin o'sha cho'ntakda pul borligini bildi. "Ming afsus," dedi Mr. Ens. "Bor yo'q pulimni hozirgina bosmaxonaga berib yuboruvdim-a? O'ylamasdan juda oz pul olib kelgan ekanman bugun. Lekin bilasizmi, kutilmaganda bosmaxona xo'jayini kelib qolib, hali to'lov vaqti kelmagan bo'lsa ham bir hojat chiqarib avans berishni iltimos qildi." Ikkovlari Mr. White'ga qarashdi, lekin u kulib yuborib yelkasini qisib qo'ydi. Har holda uning vijdoni pok edi. U Transcontinental oylik jurnalga jurnalistika ishini o'rganish uchun ishga kirgan edi, lekin unga asosan moliya siyosatini o'rganishga to'g'ri keldi. Oylik unga 4 oylik maoshini to'lamagan edi, lekin u muharrir muavvinining haqqini to'lagandan ko'ra bosmaxonani tinchitish muhimroq ekaniga tushunib qolgan edi. "Juda chakki bo'ldi-da," dedi Mr. Ford surbetlik bilan. "Siz Mr. Eden to'satdan kelib qoldingiz. Lekin biz bunday qilsak, ertaga ertalaboq sizga pochta orqali chek yuborsak, Mr. Ens, Mr. Edenning manzili bormi sizda?" "Ol bo'lmasam-chi, Mr. Edenning manzili yozib qo'yilgan. Ertaga ertalab chek yuboriladi." Martin moliya va bank ishlariga yaxshi tushunmasdi, lekin u agar ular ertaga chek yuborishmoqchi ekan, bu ishni hozir ham bemalol qilishlari mumkin-ku degan qarorga keldi. "Demak, kelishdik, Mr. Eden. Ertaga sizga chek yuboriladi." "Menga pul ertaga emas, bugun kerak," dedi Martin qat'iy qilib. "Ko'ngilsiz tasodifni qarang, agarda boshqa istagan kuningizda kelganingizda ham," deb Mr. Ford gap boshlagan edi, ammo chamasi tabiatan bir muncha betoqatroq bo'lgan Mr. Ens to'satdan uning so'zini bo'ldi. "Mr. Ford sizga vaziyatni tushuntirdi-ku," qo'rslik bilan dedi u. "Men ham tushuntirdim, chek ertaga yuboriladi." "Men ham sizga tushuntirib aytayapman," dedi Martin. "Pul menga bugun kerak." Ish boshqaruvchining qo'pol muomalasi Martinga qattiq botdi, shuning uchun unga ko'z quloq bo'lib turdi. Inchunin oylikning kissasi shubhasiz uning cho'ntagida edi. Shu choq Mr. Ford yana "Men nochor ahvolga tushib qoldim," deb gap boshladi. Mr. Ens esa sabrsizlik bilan poshnasida orqasiga o'girildi va xonadan chiqib ketmoqchi bo'ldi. Martin shu onning o'zida unga tashlanib, hiqildog'iga shunday qattiq yopishdiki, uning qordek oppoq bejirim soqoli o'zining shaklini yo'qotmay 45 darajali burchak yasab tikkayib qoldi. Mr. Ford bilan Mr. White dahshatdan surat bo'lib qotib, Martin ish boshqaruvchini xuddi eron gilamini qoqqandek silkitayotganini baqrayib tomosha qilishdi. "Menga qarang, yosh iste'dod egalarining kuchidan foydalanuvchi muhtaram zot," deb baqirdi Martin. pulni chiqaring, yo'qsa yoningizdagi pulning hammasini o'zim qoqib tushiraman. So'ng u qo'rqib ketgan tomoshabinlarga o'girilib qo'shib qo'ydi. Yaxshisi aralasha ko'rmanglar, bo'lmasa sizlar ham shunday tanjiringizni yeysizki, tuqqan onangiz ham taniy olmay qoladi. Mr. Ens bo'g'ila boshladi. Martin o'z shartiga uning rozilik berishi uchun imkon tug'dirish maqsadida biroz qo'lini bo'shatdi. Ish boshqaruvchi cho'ntagini kovlab, nihoyat 4 dollar 15 sent chiqardi. Cho'ntak nag'daring deb baqirdi unga Martin. Yana 10 sent chiqdi. Martin hisobga to'g'ri bo'lsin uchun o'ljani 2 marta sanadi. Endi navbat sizga deb qichqirdi u Mr. Fordga. Menga yana 70 sent yetishmaydi. Mr. Ford darhol cho'ntaklaridan hamma narsani oldi, lekin bor yo'q puli 60 sent chiqdi. Yaxshiroq qidiring, dedi Martin unga dag'dag'a qilib. Nimchangiz cho'ntagidan nima chiqib turibdi? Mr. Ford o'zining halol odamligini isbotlamoqchi bo'lganday, ikkala cho'ntakning ham astarini ag'darib ko'rsatdi. Uning bitta cho'ntagidan 4 burchak karton chiqdi. Mr. Ford uni yerdan olib yana cho'ntagiga solmoqchi bo'lgan edi, lekin Martin nima u deb yubordi. Barom chiptasimi? Bu yoqqa bering. Bu 10 sent turadi. Demak, endi qo'limda agar chiptani ham qo'shib hisoblansa 4 dollar 95 sent bor. Qani yana 5 sent chiqaring. U Mr. Uaytga shunday o'qrayib qaradiki, bu nozik nihol gentleman shu zahot yo'q cho'ntagidan nikel tanga chiqarib berdi. Tashakkur, dedi Martin ulfatlarning hammasiga murojaat qilib. Omon bo'linglar. Bosqinchi, deb qijindi uning orqasidan Mr. Ens. Muttaham, deb javob qildi unga Martin eshikni qars etib yopib chiqib ketarkan. Martin g'alabasidan shu qadar zavqlanib ketgan ediki, parizot va marvarid uchun qovoqari berish kerak bo'lgan 15 dollar qarzini eslab, shu zahot yo'q uni ham undirishga ahd qildi. Lekin qovoqari tahririyatida qandaydir soqollari toza olingan yoshlar o'tirishardi. Bular hammani, duch kelgan har bir odamni va shuningdek bir-birlarini ham tunashga odatlanib qolgan qip-qizil qaroqchilar edi. To'g'ri, Martin jihozlardan ba'zilarini sindirishga ulgurdi, ammo talabalik chog'larida atletika bo'yicha mukofotlar olgan muharrir, ish boshqaruvchi e'lonlar yig'uvchi agent va Shvetsar yordamida Martinni ishga chiqarib qo'ydi va zinadan o'qday otilib tushishiga ko'maklashdi. "Kelib turing, Mr. Eden, sizni ko'rishga hamisha mushtoqmiz", deb uning orqasidan xushchaqchaq ovoz bilan baqirishdi. Martin ham jilmayib o'rnidan turdi. "Uf", deb g'o'ldiradi u. "Qoyilman yigitlar, transkontinentaldagi qildiriqlarga o'xshamas ekansizlar." Bunga javoban yana xaxolab kulishdi. "Shuni e'tirof etish kerakki, Mr. Eden", dedi qovoqarining muharrizi. "Shoir uchun o'zini bunchalik himoya qilish katta gap. Siz Brarulayni qayerda o'rgangansiz? Siz ikki qavatlama Nelsonni qayerda o'rgangan bo'lsangiz, o'sha yerda", deb javob berdi Martin. "Har holda ko'zingizning osti ko'karib chiqishi muqarrar. Ishonamanki, sizning gardaningiz qichib qoladi hali", ehtirom bilan e'tiroz bildirdi muharrir. "Menga qarang, shu ish sharafiga qittay-qittay yotmaymizmi? Albatta, lat yegan gardan sharafiga emas, tanishganimiz sharafiga. Men yengildim, demak rozi bo'lish kerak", deb javob qildi Martin. Shundan keyin hammalari, talovchilar ham talangan ham bir shisha viski ichishdi. Jangda kuchlilar g'olib chiqdi. Shunga ko'ra, parizot va marvarid uchun beriladigan 15 dollar qovoqariga tegishlidir, deb do'stona qarorga keldilar.